Azer nolako astelena daukagun gaur, bai? Eta astelenak potenteago jarrai dezan, ba Nafarroako hitzari errepasotxoa egingo diogu. Edurne Elizondo, Nafarroako hitzako kazetaria daukagu telefonoaren beste aldean. Edurne, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, zu zer moduz zaude?
Ongi ere bai, ongi erran barko dugu.
Astelen politxa, edo zer moduzko astelena izaten ari da gaurkoa?
Ba, nahiko polita, bai, gainera gaur astea zidut zigan. Horre ematen dizut pista bat, urrengo hitzari buruz.
Betxo.
Ez dizut gehiago erran, eno bainoz, baina gaur goizean zigan egon naiz, bai.
Ah? Bai, jakimin horrekin geratuko gara, urrengo astera arte.
Bai, bai.
Ba, Edurne, gaurko gaiarekin serio jarriko gara, ez da? Izan ere, aladio bai. Titularrak amiantoaren arrasto isila.
Bai, aspaldiko kontu bada, baina bueno, batzutan sentsazioa dute unitzek, ba gehiegi ere ez dela hitz egiten, ezta? Amiantoaren arriskuaz, ez? Amiantoa ba erruz erabili zen 20. Mendeko industrian, eraikuntzan, etxebizitzetan, 11 tokitan egiarran, eta gerora jakintzen ba mineral hori toksikoa zela. Eta batez ere ba xetu egiten denean eta batez ere ba zahartua dagoenean, hau da bere bizitza erabilgarria amaitzen denean, ba zuntzak askatzen ditu eta horrek gaixotzen algaitu. Gero ikusi zuten, konprobatu zuten ba biriketako minbizia, amiantoaren minbizia deitzen dioten bertze gaitz bat ere sortzen duela, eta azken hori gainera ez, horrek ez dauka sendabiderik, eta zer gertatu da, ba urte unitzetan amiantoarekin lan egin duten langile unitz gaixotu eta haietako unitz ere hil egin dira, ezta? Eta bueno, azken urte hauetan epaitegietan egonda hor borroka bat, onar dezaten ba amiantoak gaixotu dituela pertsona horiek, hau da, laneko gaixotasun bat dela, eta ondorioz ba jaso dezatela ba merezi duten kalte ordaina gutxienez, ezta? Eta joan den astean bain zuzen ere joan den astean ez barkatu duela bi aste egon zen bertze paiketa bat hemen Iruñan, bai. Eta Daban elkarteko kideak ba hortxe egon ziren elkarretaratzea egiten eta salatzen horixe, ez? Oraindik ere ba gauza unitz badaudela egiteko. Batez ere zer salatu zuten, ba begira, kontua da 2019an Nafarroako gobernuak onartu zuela,
bai.
Ba Nafarroan dagoen amiantoa kentzeko ezabatzeko plan bat, ezta? Plan zuzentzaile bat, baino plan hori ez da garatu. Hori da kontua, plana badagoela, baino plan hori ez da diruz behar bezala ornitu eta ondorioz ezin izan dute garatu eta bueno, zeo zer eginda baino aitz gutxi. Eta hori bera onartzen zuen hain zuzen ere Nafarroako osasun publikoaren eta laneko osasunaren institutuko Teresa Ferrer teknikariak, ezta? Erraten zuen, ba bueno, oraingoz diru gutxi jarri dela plan horretan eta horrek ekarri dula ba urrats gutxi ematea. Europa gainera urte bat jartzen du hor epe muga gisa. 2032-rako Europako amianto guztia ezabatzeko eskatu du. Kontua da horixe, eskatu du, gomendatu du, baino Teresa Ferrer teknikariak nabarmendu zuenez, ez du behartzen, ez ditu estatuak behartzen. Ordun, ba bueno, ematen du horixe, ez poliki ari direla administrazioak kontu honekin eta Ananar bertzelkarte bateko kide batekin ere mintzatu ginen, Maria Son Fernandezekin, eta berak ere kontu bera, ez, aipatzen zuen hemen, ematen duela arazoa ekonomikoa dela, hau da, dirua, behar da, dirua unit, behar da, amiantoak entzeko, izan ere enpresa espezializatuekin behar dute, eta bueno, badu prozesu nahiko garestia, eta, pues, ba horixe, ez, nabarmentzen zuen laguntzak behar direla, eta batez ere administrazioek, eta baita Europak ere, Teresa Ferrer teknikariak ere nabarmentzen zuen hori, Europak ere jarri beharko lukela dirua, ba, oraindik ere, ba, toki guzitan dagoen amianto hori kentzeko, ez da lantegietan erabili izan zela garai baten, etxe bizitza unitzetan, eraikin publikoa unitzetan, kanalizazio eta auditerietan, toki unitzetan dago, eta arriskua, ba, hortxe dago, ez da? Eta hain zuzen ere, Ananar elkarteak lehendabizikoz egingo du zera, kongresu bat amiantoaren inguruan, hemen Iruñan, azaroaren 18an eginen dute, eta hor, ba horixe, ez, ba, minera lorren erabilerak dituen, ba bueno, zera, auzi guztiak, horrekin lotutako auzi guztiak aztertuko dituzte hainbat maitan, osasunaren kontuak, nabarmenduko dituzte batetik, bertzetikan barlo soziala, arlo teknikoa, epaiketetan egindako bidea, hori guztia aztertuko dute, erran bezala, azaroaren 18an, hemen Iruñan, ginen duten beren lehendabiziko kongresuan.
Interesgarria, Edurne, landu duzuen gai hau, beste gai bat ere badago, landu duzuena, Extinction Rebellion eta Futuro Vegetal, talde ekologistak ere, aipatu dituzuen mamian.
Bai, izan ere, Espainiako fiskaltzak bere urteroko memorian, 2022ko jardueren inguruko memorian, aipatu ditu bi talde hoiek, non eta terrorismo nazionala izeneko atalean, ez? Eta hor azpizail bat aipatzen dute ekologismo erradikala. Eta bigarrenez, aurreko urteko memorian ere gauza bera egin zuen, bi talde ekologista hauek terrorista hartu ditu. Gero fiskaltzatik erran dute zehaztu dute ez dituztela terroristatzat hartzen, ez dutela inolako jarduera terroristarik egin, baina egia da atal horretan aipatu dituztela, ez? Eta erratzen zuten gaur egun ez direla mehatxu bat, baina bueno, horrek zer ban nahi du, ez da? Agian bihar baiet. Hori da kontua, nahiko deigarria iruditu zaigu, ez da? Azkenean, klima aldaketaren aurka borrokan ari diren bitalde ekologista, terroristatzat hartzea. Dena den, niri ere orain burura tortzen zait, ez dela horrelakoa gertatzen diren lehen aldia, eta begira, etorri zait burura 2011an egon zela polizia operazio bat animalien aldeko hainbat talderen kontra,
bai.
Eta orduan ekoterrorismoa egozten zieten. Pentsa, ekoterrorismoa, bai, eta egozten zieten azten, bisoiak askatu izana hainbat aztegitan. Berez, bisoi hoiek askatu zituen ALF elkarte horrek erreibindikatutako askapenak izan ziren, beraz, polizia operazio horretan atxilotutako taldeek ez zuten horrekin zer ikusirik, baina hala ere ekoterrorismoa gotzi zieten. Eta nahiko bitxia izan zen, ze berez juridikoki ekoterrorismo figura bezala etzen existitzen. Gainera, ekoterrorismo hitza hori Estatu Batuetan sortu zen, eta hain zuzen ere, animaliak esplotatzen zituen industriaren inguruko batzuek sortu zuten, horixe ez, animalia horiek defendatzen zituztenen kontra egiteko eta mugimendu hori kriminalizatzeko. Kasu honetan, orain Extinction Rebellion Iruñeko taldeko kidek bagauza bera errandute, eta mugimendua kriminalizatzen saiatzen ari direla, desmobilizatu nahi izan dituzela ere bai herritarrak. Bueno, ez dute aitz serio hartu, ez? Terroristatzat jo izana, baino aipatu dute ere, klima aldaketaren kontra egindako hainbat protestengatik ere badaudela hainbat pertsona atxilotu izan dituztenak, epaiketen zain daudenak eta ikusteko dago ere, bide horrek hemendik aurrera agian bertze zerbait eman dezake eta adi egon beharko dugula ere bai. Eta ikusteko, boteretik ze trikimailu edo erabiltzen diren, klima aldaketari buruzko protesta hauek guztiak desmobilizatzeko edo.
Jo, Edurne, mamitxua atera zaizuen Nafarroako Hitzako ostiraleko alea?
Bai. Eta ea hurrengoa ere, maia maten duen, hurrengo astekoak ere.
Bai, noski. Edurne Lizondo, Nafarroako Hitzatik, hurrengo astelenean gehiago, ezta? Ni behintzat, jakimin horrekin geratu naiz?
Noski baiet, hemen preste egonen gara.
Ederki, Edurne, aste polit bat izan dezazula, eta ongi izan, hurrengo astera arte.
Zuk ere bai, astea izpolita izan.
Bai, eskerrik asko, aio!
Zuri, agur!